ก็เป็นผู้ที่ยังเป็นความหวังของไทยอยู่อีกเช่นเคยสำหรับน้องเมย์แม้รายการก่อนหน้าจะทำได้ไม่ดีนักเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะ VOA วันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำรัสเซียและญี่ปุ่นพบกันที่กรุงมอสโกเพื่อเจรจาความร่วมมือทางเศรษฐกิจบริเวณเกาะคูริลนะครับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับพลโทไมเคิลฟลินอดีตที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป์ชี้ว่าเขารับเงินจำนวนมากจากรัฐบาลต่างประเทศแม้จะเคยถูกเตือนมาก่อนอินเดียปิดโซเชียลมีเดียในแคว้นแคชเมียร์เพื่อป้องกันการประท้วงบานปลายในช่วงธุรกิจวันนี้ครับสายการบินยูไนเต็ดจ่ายเงินเพื่อยุติความขัดแย้งกับนายแพทย์เชื้อสายเอเชียที่ถูกลากออกจากเครื่องไม่นานนี้และเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือที่เข้มข้นขึ้นและบทบาทของจีนข่าววิทยาศาสตร์นะครับหนอนที่กินพลาสติกได้อาจจะมีประโยชน์ต่อการกำจัดขยะและเรื่องสุขภาพวันนี้เกี่ยวกับความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์เอลนินโยและโรคอหิวาตกโรคในทวีปแอฟริกาช่วงท้ายรายการครับครับผู้นำของรัสเซียและญี่ปุ่นพบกันที่กรุงมอสโกในวันพฤหัสบดีเพื่อที่จะเจรจาความร่วมมือในโครงการเศรษฐกิจบริเวณเกาะที่ทั้งสองประเทศอ้างกรรมสิทธิ์นะครับหมู่เกาะคูริลที่ว่านี้เคยเป็นจุดตึงเครียดในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะนำไปสู่สนธิสัญญาสันติภาพของญี่ปุ่นและรัสเซียโดยทางเทคนิคแล้วสองประเทศนี้ยังอยู่ในสถานะเป็นคู่สงครามกันนะครับสหภาพโซเวียตนั้นได้ยึดหมู่เกาะนี้ขณะที่สงครามโลกครั้งที่สองใกล้จะจบลงและความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับผู้ที่เป็นเจ้าของบริเวณดังกล่าวทำให้ทั้งสองประเทศนั้นไม่สามารถลงนามยุติสงครามหรือมีสนธิสัญญาสันติภาพต่อกันนะครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้พบกันแล้ว3ครั้งในช่วง7เดือนที่ผ่านมาและทำให้หลายคนเชื่อว่าผู้นำทั้งสองต้องการคลี่คลายความขัดแย้งและทำให้เกิดสนธิสัญญาสันติภาพนะครับหลังจากการพบกันเมื่อวันพฤหัสบดีผู้นำทั้งสองกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจะมีกลุ่มนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นมีกำหนดเดินทางไปที่หมู่เกาะคิริวในเดือนหน้าเพื่อที่จะศึกษาโอกาสการลงทุนที่นั่นแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเกี่ยวกับสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างญี่ปุ่นและรัสเซียนะครับและที่สหรัฐครับข้อมูลใหม่ระบุว่าอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีทรัมป์พลโทไมเคิลฟลินรับเงินมากกว่า 500,000 ดอลลาร์จากตุรกีและอีกหลายหมื่นดอลลาร์จากกลุ่มผลประโยชน์ในรัสเซียแม้ว่าเขาจะเคยถูกเตือน3ปีก่อนหน้าว่าไม่ควรรับเงินจากรัฐบาลต่างประเทศขณะที่เขาเป็นในผลนอกราชการนะครับส.ส. อิลิจาคัมมิงซึ่งเป็นตัวแทนสูงสุดของคณะกรรมการตรวจสอบในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นส.ส.จากพรรคเดโมแครตได้เปิดเผยข้อมูลนี้ในวันพฤหัสบดีนะครับเขาบอกว่าเราไม่พบหลักฐานว่าพลโทฟลินนั้นได้รับอนุญาตจากหน่วยงานใดๆของสหรัฐให้รับเงินจากต่างประเทศได้ส.ส.คัมมิงส์บอกว่าเหตุการณ์นี้ตั้งคำถามว่าเหตุใดพลโทไมเคิลฟลินจึงต้องปกปิดการรับเงินจากรัฐบาลต่างประเทศนะครับและในบรรดาเงินที่พลโทฟลินรับจากต่างชาติมียอด 45,000 ดอลลาร์ที่เขารับเมื่อ2ปีก่อนจากการเข้าร่วมงานครบรอบ10ปีสื่อ Russia Today ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์นะครับในงานเลี้ยงอาหารค่ำวันนั้นเขานั่งติดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินครับ ครับมาที่เรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือกันบ้างนะครับเมื่อวันพุธประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประชุมร่วมกับสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐเต็มคณะที่ทำเนียบขาวเพื่อหารือเรื่องภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและที่ประชุมนั้นได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่าจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อกรุงเปียงยางพร้อมไปกับการใช้วิธีทางการทูตเพื่อกดดันให้เกาหลีเหนือกลับสู่โต๊ะเจรจาครับอย่างไรก็ตามคำถามที่สำคัญในเรื่องนี้คือจีนพร้อมที่จะช่วยเหลือสหรัฐในการกดดันเกาหลีเหนือมากน้อยแค่ไหนผู้สื่อข่าวบิลไอท์มีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
นักวิเคราะห์ในประเทศจีนต่างเชื่อว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งได้ใช้มาตรการทุกอย่างเท่าที่จำเป็นในการควบคุมพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของเกาหลีเหนือซึ่งรวมถึงการห้ามนำเข้าถ่านหินจากเกาหลีเหนือการห้ามทำธุรกรรมและการควบคุมการหลั่งไหลของเงินทุนเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันออกเฉียงเหนือแห่งนี
้两国有史以来最严厉的这个制裁
คุณลู่ชาวนักวิชาการด้านเกาหลีเหนือที่เหลียวหนิง Academy of Social Science ของจีนระบุว่าจีนได้ใช้มาตรการลงโทษที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยใช้ต่อเกาหลีเหนือซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อเกาหลีเหนือตามมาแน่นอนแต่อาจต้องใช้เวลานักวิเคราะห์บางคนชี้ว่ามาตรการต่อไปที่จีนอาจนำมาใช้คือการจำกัดด้านพลังงานซึ่งอาจรวมถึงการห้ามส่งออกน้ำมันหรือเชื้อเพลิงอื่นๆไปยังเกาหลีเหนือหากว่ากลุ่มเปียงยางยังดื้อดึงทดสอบนิวเคลียร์หรือจรวดขีปนาวุธที่ถือเป็นการละเมิดมติของสหประชาชาติในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันในเกาหลีเหนือเพิ่มสูงขึ้นมากซึ่งหลายคนเชื่อว่าจีนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แม้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ขณะที่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าอาจเป็นเพราะเกาหลีเหนือได้กักตุนน้ำมันเอาไว้เนื่องจากเกรงว่าจะถูกคว่ำบาตรการส่งออกในเร็ววันนี้อาจารย์ไคเจียนแห่งศูนย์เกาหลีศึกษาที่มหาวิทยาลัยฟูดานในนครเซี่ยงไฮ้เชื่อว่าหากจีนใช้มาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานจริงๆจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อโครงการพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือตลอดจนส่งผลรุนแรงต่อเศรษฐกิจโดยรวมของเกาหลีเหนือและวิถีชีวิตของผู้คนด้วยจึงควรเก็บเอาไว้ใช้ในกรณีที่ไม่มีทางเลือกจริงๆนะครับที่ผ่านมาจีนคือพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดของเกาหลีเหนือซึ่งผู้เชี่ยวชาญมักเปรียบความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเพื่อนบ้านนี้ว่าเป็นเสมือนลิ้นกับฟันแต่ดูเหมือนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นตั้งแต่ยุคของผู้นำคิมอิลซุงและผู้นำคิมจองนำกลับเหินห่างไปในยุคของผู้นำรุ่นที่3เห็นได้จากที่คิมจองอึนไม่เคยเดินทางเยือนจีนเลยนับตั้งแต่ขึ้นสู่อำนาจและเมื่อต้นปีนี้จีนพยายามส่งผู้แทนด้านนิวเคลียร์ไปเจรจากับเกาหลีเหนือแต่ก็ถูกปฏิเสธคุณแดเนียลพิงสตันนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเอเชียที่มหาวิทยาลัยทรอยในกรุงโซลเชื่อนะครับว่าเวลานี้จีนกำลังไม่พอใจอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของเกาหลีเหนือแต่ก็มีแนวโน้มที่อาจไม่ทำอะไรรุนแรงไปมากกว่านี
้ The types of strains and stresses that could destabilize North Korea and lead to some revolutionary change or toppling of the government or anything like that I just don't see the Chinese doing that
นักวิเคราะห์ผู้นี้มองว่าหากพูดถึงการสร้างความตึงเครียดในเกาหลีเหนือจนนำไปสู่การล่มสลายของระบอบการปกครองในปัจจุบันหรือสนับสนุนให้เกิดการปฏิวัติในกรุงเปียงยางตนยังไม่เห็นประโยชน์หรือความจำเป็นที่จีนต้องทำเช่นนั้นนะครับอย่างไรก็ตามมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่เชื่อว่าจีนกำลังเปลี่ยนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศโดยการใช้นโยบายที่โอนอ่อนกับสหรัฐแต่แข็งกร้าวกับเกาหลีเหนือเห็นได้จากในบทบรรณาธิการหลายชิ้นในสื่อของทางการจีนที่ส่งคำเตือนไปยังเกาหลีเหนือให้หยุดพฤติกรรมที่เสี่ยงให้เกิดสงคราม
That's a very strong warning to Pyongyang to warn Pyongyang not to engage in any outright provocations that will be perceived
คุณบองยังชิกแห่งศูนย์เกาหลีศึกษามหาวิทยาลัยยองเซในกรุงโซลระบุนะครับว่าจีนได้ส่งคำเตือนที่แข็งกร้าวไปยังกรุงเปียงยางแล้วเพื่อให้หยุดการคุกคามหรือยั่วยุใดๆที่อาจทำให้สหรัฐคิดว่าเกาหลีเหนือกำลังข้ามเส้นครับตั้งแต่ผู้นำคิมจองอึนขึ้นสู่อำนาจเขาได้สั่งการให้ทดสอบนิวเคลียร์ไปแล้ว3ครั้งและทดสอบขีปนาวุธอีกมากกว่า10ครั้งและเชื่อว่ากำลังจะมีครั้งต่อไปเร็วๆนี้และดูเหมือนภายใต้การปกครองของเขาเกาหลีเหนือคงไม่เข้าร่วมในการเจรจาด้านนิวเคลียร์ง่ายๆไม่ว่าจะมีจีนเป็นตัวกลางหรือไม่ก็ตามนะครับ ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาที่กรุงวอชิงตันนะครับเป็นเรื่องของวงการทูตสหรัฐที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่ได้แต่งตั้งทูตใหม่อีกหลายประเทศนะครับเป็นเวลามากกว่า3เดือนแล้วนะครับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าบริหารประเทศแต่ขณะนี้มีทูตสหรัฐเพียง2คนเท่านั้นที่ได้รับการลงมติรับรองให้ทำหน้าที่นะครับนั่นก็คือเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลและเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้เสนอชื่อบุคคลอีก5รายให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศจีนนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นคองโกและเซเนกัลนะครับแต่ก็ยังมีอีก181ประเทศที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ได้เสนอแต่งตั้งทูตใหม่นะครับในช่วง4เดือนแรกของประธานาธิบดีบารักโอบามาอดีตผู้นำสหรัฐผู้นี้ได้แต่งตั้งทูตทั้งหมด8คนนะครับเทียบกับ3คนสมัยอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชในช่วง4เดือนแรกและ15คนสมัยอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันส่วนสมัยอดีตประธานาธิบดีบุชผู้พ่อนั้นมีการแต่งตั้งทูต14คนในช่วง4เดือนแรกของการบริหารประเทศนะครับและในวันอังคารหน้าที่จะถึงนี้นะครับทูตสหรัฐผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นทูตสหรัฐประจำประเทศจีนนั่นก็คือผู้ว่าการรัฐไอโอวานายเทอร์รี่แบรนสแตทนั้นจะเริ่มกระบวนการกลั่นกรองโดยวุฒิสภาสหรัฐนะครับเริ่มด้วยคณะกรรมการด้านนโยบายต่างประเทศครับและอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์นะครับในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านคนต่างด้าวหรือที่เรียกสั้นๆว่า ICE นั้นได้จับกลุ่มคนต่างด้าว 21,362 คนนะครับในจำนวนนั้นเป็นผู้ที่ไม่ได้ก่อคดีอาชญากรรม 5,441 คนตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าปีที่แล้วสมัยอดีตประธานาธิบดีโอบามานะครับคือสมัยอดีตประธานาธิบดีโอบามานั้นมีผู้ที่เป็นคนต่างด้าวและถูกจับกลุ่มตัว 2,278 คนซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้ก่อคดีอาชญากรรมนะครับแต่ว่าการจับกลุ่มตัวคนต่างด้าวที่ไม่ได้ก่อคดีอาชญากรรมในสมัยประธานาธิบดีโอบามาก็มีที่สูงกว่าประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวคือในปี2014นะครับในช่วงแรกของปีนั้นหน่วยงาน ICE จับกลุ่มคนต่างด้าวที่ไม่ได้ก่อคดีอาชญากรรมถึง 7,483 รายในปีนั้นเองครับประธานาธิบดีโอบามาได้เปลี่ยนกฎหมายเรื่องการจับกลุ่มคนต่างด้าวเพื่อที่จะคุ้มครองพวกเขาหากว่าไม่ได้ทำผิดอาญาและตั้งแต่นั้นมาจำนวนบุคคลที่ไม่ได้ทำผิดอาญาแต่เป็นคนต่างด้าวซึ่งถูกจับกลุ่มตัวนั้นลดลงอย่างมากนะครับและที่ประเทศอินเดียครับทางการอินเดียได้สั่งปิดสื่อสังคมออนไลน์ในแคว้นแคชเมียร์เพื่อที่จะควบคุมการบานปลายของการประท้วงตามท้องถนนในแคว้นแคชเมียร์นะครับเจ้าที่ได้ปิดโซเชียลมีเดียถึง22เว็บไซต์ซึ่งรวมถึง Facebook, WhatsApp และ Twitter โดยสั่งการผ่านหน่วยงานให้บริการอินเทอร์เน็ตของประเทศนะครับในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมามีการแชร์คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อเจ้าจักโดยเจ้าหน้าที่ต่อประชาชนที่ทำให้คนจำนวนมากไม่พอใจและคนรุ่นใหม่เช่นเด็กนักเรียนและนักเรียนมหาวิทยาลัยนั้นเข้าร่วมการประท้วงตามท้องถนนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวสารเพิ่มเติมรออยู่ครับ VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกนะครับดาวโจนส์บวก 6.24 จุดปิดที่ 29,81 S&P เพิ่มขึ้น 1.3 จุดปิดที่ 2,389และ Nasdaq บวก 24 จุดไปที่ 6,000 กับอีก 49 จุดนะครับ สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนครับ1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก58สตางค์นะครับครับและนายแพทย์เดวิดเตาผู้โดยสารสายการบินยูไนเต็ดที่ถูกลากออกจากเครื่องบินจนเป็นข่าวคึกโครมบนโซเชียลมีเดียนั้นสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยยอมความกับสายการบินได้เรียบร้อยแล้วนะครับทนายโทมัสเดเมทริโอของนายแพทย์เตานั้นกล่าวว่าCEO ของสายการบินยูไนเต็ดนายออสการ์มูโนสนั้นได้แสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมและไม่ได้กล่าวโทษบุคคลใดส่วนเงินชดเชยที่นายแพทย์เตาได้รับนั้นไม่เป็นที่เปิดเผยนะครับในการยอมความครั้งนี้เกิดขึ้นวันเดียวกันกับที่สายการบินยูไนเต็ดประกาศการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ต่างๆต่อผู้โดยสารรวมถึงการเสนอเงินชดเชยที่สูงในอัตรา $10,000 สำหรับผู้โดยสารที่ยอมสละที่นั่งในเที่ยวบินที่สายการบินปล่อยให้มีการจองเกินอัตรานะครับเหตุการณ์ลากนายแพทย์เดวิดเตาออกจากเครื่องนั้นเกิดขึ้นในเครื่องบินของสายการบินยูไนเต็ดที่สนามบินโอแฮร์ของนครชิคาโกเที่ยวบินดังกล่าวนั้นมีกำหนดบินไปที่เมืองลุยวิลรัฐเคนตักกี้และUnited Airlines ได้ปล่อยให้มีการจองที่นั่งเกินนะครับและขอให้มีผู้โดยสาร4คนสละที่นั่งนายแพทย์เตานั้นเป็น1ใน4ที่ถูกสุ่มเลือกขึ้นมาแต่ว่าเขาไม่ยอมออกจากเครื่องเพราะบอกว่าต้องไปดูแลคนไข้ผลก็คือนายแพทย์เตานั้นถูกลากออกจากเครื่องบินและคลิปดังกล่าวถูกแชร์อย่างแพร่หลายบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับครับและการทำสำรวจของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับได้ชี้ว่าคนจำนวนมากนั้นมีทัศนคติเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และโซเชียลมีเดียหลากหลายนะครับโดยหลายคนนั้นคิดว่าเกิดความกังวลว่าข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์นั้นกำลังทำให้สังคมแตกแยกครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวบรูซอัลเบิร์ตที่คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะนำมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยเรื่องการเมืองของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดชื่อ Institute of Politics สำรวจความเห็นของคนหนุ่มสาวอเมริกันอายุ 18-29 ปีจำนวน 2,600 คนและได้พบว่า 81% ของผู้ที่ถูกสำรวจนี้ใช้ Facebookอย่างไรก็ตามคนหนุ่มสาวอเมริกันส่วนใหญ่เชื่อว่าเกือบครึ่งของข่าวที่แชร์กันทาง Facebook นั้นไม่เป็นความจริงและ 68% ของคนกลุ่มนี้เห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตมากเกินไปในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วนั้นมีเพียงราวครึ่งหนึ่งของคนหนุ่มสาววัย 18-29 ปีเท่านั้นที่ไปออกเสียงเลือกตั้งนะครับแต่ 74% ของกลุ่มคนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทำการสำรวจเชื่อว่าการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นวิธีที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ถึงกระนั้นก็ตามก็มีเพียง 25% ของคนหนุ่มสาวอเมริกันอยากจะทำงานในภาครัฐและผู้ที่ทำการวิจัยเชื่อว่าเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้คือการที่คนหนุ่มสาวอเมริกันมีความเชื่อมั่นไว้วางใจในนักการเมืองน้อยลงผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดยังพบด้วยว่าเกือบ 60% ของคนอเมริกันวัย 18-29 ปีอยากให้สังคมมีความปรองดองไม่ใช่แตกแยกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่นครชิคาโกอดีตประธานาธิบดีโอบามาตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะที่คนรุ่นใหม่ใช้สื่อในปัจจุบันทำให้คนดังกล่าวเลือกอ่านและฟังเฉพาะเนื้อหาจากผู้ที่ตนเห็นด้วยและเรื่องนี้ก็มีส่วนช่วยสร้างความแตกแยกในสังคมอเมริกันและสร้างปัญหาให้กับการบริหารประเทศด้วยครับผลการสำรวจนี้ยังพบด้วยว่าคนหนุ่มสาวอเมริกันที่บอกว่าตนเองสนับสนุนพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตนั้นมีความสัมพันธ์หรือคบหาสมาคมกับกลุ่มคนต่างกันกล่าวคือหนุ่มสาวชาวรีพับลิกันมักมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกว่ากับผู้มีอาวุธปืนตำรวจและทหารผ่านศึกในขณะที่คนหนุ่มสาวชาวเดโมแครตนั้นมักมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกว่ากับชาวมุสลิมและกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า LGBTQ ครับประเด็นหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นความขัดแย้งในตัวเองด้านความคิดก็คือในขณะที่หนุ่มสาวอเมริกันจำนวนมาก ไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังรุนแรงของตำรวจต่อคนผิวสีและชนกลุ่มน้อยในอเมริกาจนทำให้ถึงกับเสียชีวิตนั้นแต่เกือบครึ่งของคนหนุ่มสาวซึ่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทำการสำรวจนี้กลับเห็นว่าการยุติบรรยากาศการต่อต้านตำรวจและให้อำนาจเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายมากขึ้นจะช่วยให้อเมริกาดีขึ้นแต่เกือบครึ่งของคนหนุ่มสาวนี้ก็เชื่อว่าการห้ามชาวมุสลิมจากบางประเทศเดินทางเข้าสหรัฐนั้นจะทำให้อเมริกาแย่ลงและราว 60% ของคนอเมริกันวัย 18-29 ปีเห็นด้วยกับข้อเสนอของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะยุติการค้าอย่างไม่เป็นธรรมของต่างประเทศครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังที่ต้องการรับฟังและอ่านข่าวของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่เว็บไซต์ของเราได้ครับ voathai.com ทั้งยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราที่ Facebook นะครับ VOA ไทยครับ Voice of Americaครับข่าวสุขภาพวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์ทางสภาวะอากาศที่เรียกว่าเอลนินโญนั้นมีผลทำให้คนติดเชื้ออหิวาตกโรคเพิ่มขึ้นในแอฟริกาตะวันออกและชี้ว่าการพยากรณ์อาจจะเกิดปรากฏการณ์เอลนินโญอีกขึ้นอีกเมื่อใดนะครับนั่นอาจจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ระบาดเตรียมความพร้อมได้ครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ปรากฏการณ์เอลนินโญเป็นปรากฏการณ์ทางสภาวะอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุก2ปีจนถึงทุก7ปีนะคะและในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์นี้ระดับอุณหภูมิบนผิวหน้าของน้ำทะเลในทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณนอกชายฝั่งของอเมริกาใต้จะอุ่นขึ้นกว่าปกติค่ะการอุ่นขึ้นของผิวหน้าของน้ำทะเลนี้จะเริ่มขึ้นในช่วงคริสต์มาสและในปีต่อมานะคะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงอุณหภูมิบริเวณผิวหน้าของทะเลก็อุ่นอยู่ค่ะแต่ว่าอุ่นน้อยกว่าในทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นสาเหตุให้เกิดการผันผวนทางสภาพภูมิอากาศเกิดภัยน้ำท่วมภัยแล้งซึ่งเป็นสภาพภูมิอากาศที่เหมาะแก่การระบาดของเชื้ออหิวาตกโรคผู้เชี่ยวชาญประมาณนะคะว่ามีคนราว177ล้านคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้ออหิวาตกโรคเพิ่มขึ้นในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนินโญแต่ว่ามีหลักฐานน้อยมากนะคะที่ชี้ถึงผลกระทบทางสุขภาพในแอฟริกาที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนินโญค่ะในผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences นักระบาดวิทยาชอนมอร์หัวหน้าทีมนักวิจัยแห่งภาควิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เพราะว่ามีคนที่ติดเชื้ออหิวาตกโรคเพิ่มขึ้นในแอฟริกาตะวันออกค่ะ
Because they either lead to surface flooding that can washcontamination into the drinking water
เขากล่าวว่าเนื่องจากภาวะน้ำท่วมทำให้มีการชะล้างเอาเชื้ออหิวาตกโรคลงไปปนเปื้อนในแหล่งน้ำดื่มในพื้นที่ที่ขาดแคลนระบบสุขาภิบาลค่ะและในเขตเมืองภาวะน้ำท่วมจะทำให้น้ำเสียไหลทะลักออกมาจากท่อน้ำเสียทำให้เชื้อโรคเข้าไปปนเปื้อนในแหล่งน้ำดื่มค่ะชอนมอร์นักระบาดวิทยาชาวอเมริกันหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่ามีคนติดเชื้ออหิวาตกโรคราวปีละ 150,000 คนส่วนมากเป็นคนในประเทศแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราแต่ว่าในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนินโญทีมนักวิจัยพบว่ามีคนติดเชื้ออหิวาตกโรคเพิ่มขึ้นราว 50,000 คนในแอฟริกาตะวันออกค่ะทีมนักวิจัยยังได้ศึกษารูปแบบของการเปลี่ยนแปลงจำนวนคนติดเชื้ออหิวาตกโรคในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนินโญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีค.ศ.2000จนถึง2014ทีมนักวิจัยพบนะคะว่ามีการติดเชื้ออหิวาตกโรคน้อยลง 30,000 กรณีในทางใต้ของแอฟริกาในช่วงหลายปีที่เกิดปรากฏการณ์เอลนินโญเมื่อเทียบกับช่วงที่ไม่เกิดปรากฏการณ์ทางสภาวะอากาศนี้ค่ะหากไม่ได้รับการรักษานะคะอัตราการเสียชีวิตจากอหิวาตกโรคอาจเพิ่มสูงขึ้นมากถึง 50% ค่ะชอนมอร์นักระบาดวิทยาหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าการพยากรณ์ปรากฏการณ์เอลนินโญได้ล่วงหน้า 6-12 เดือนจะช่วยให้หน่วยงานสาธารณสุขสามารถเตรียมตัวรับมือกับการระบาดของโรคนี้ได้
Sort of an advance warning could it even if it doesn't prevent an outbreak could at least prevent the deaths thatand to occur during the early part of an outbreak.
หมอกล่าวว่าการพยากรณ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้ได้ล่วงหน้าแม้ว่าจะไม่ช่วยป้องกันการระบาดของโรคแต่อย่างน้อยก็ช่วยป้องกันการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อได้ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงตอนแรกเริ่มของการระบาดค่ะ โมนักระบาดวิทยาอเมริกันกล่าวว่าวิธีบำบัดการขาดน้ำในร่างกายผู้ป่วยช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลงได้ 1%เขากล่าวว่ามีวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคหลายตัวในปัจจุบันที่มีราคาถูกและควรนำไปฉีดป้องกันโรคก่อนที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของหนอน waxworm หรือ Galleria melonella นะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าหนอนพันนี้กินพลาสติกรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
นักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพชื่อ Institute of Biomedicine and Biotechnology of Cantabria ในสเปนพบว่าตัวหนอนชนิดหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกว่า Galleria melonella กินพลาสติกและอาจช่วยย่อยสลายขยะที่เกิดจากถุงพลาสติกโพลีเอทิลีนปีละนับล้านล้านใบทั่วโลกได้นักวิจัยพบว่าตัวอ่อนของหนอนซึ่งจะเติบโตเป็นแมลงนี้สามารถย่อยสลายโพลีเอทิลีนซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ที่มีความทนทานมากที่สุดอย่างหนึ่งและการค้นพบนี้ก็นับเป็นเรื่องบังเอิญด้วยเพราะนักวิจัยได้พบว่าถุงพลาสติกที่ใช้ใส่หนอนนี้ถูกกัดจนเป็นรูพรุนโดยคุณเฟเดริก้าโบโตชินีนักวิจัยของสถาบันอธิบายว่าหลังจากเวลาเพียง12ชั่วโมงมวลสารของถุงพลาสติกที่ใช้ใส่หนอนได้ถูกลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวครับนักวิจัยยังพบด้วยว่าหนอนแมลงนี้สามารถเปลี่ยนโพลีเอทิลีนให้เป็นเอทิลีนไกลโคลซึ่งเป็นสารประกอบชีวภาพที่ใช้สำหรับสร้างเส้นใยโพลีเอสเตอร์และสารกันการแข็งตัวได้อย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าปริมาณของสารประกอบชีวภาพซึ่งหนอนแมลงนี้ผลิตได้นั้นจะเพียงพอสำหรับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้หรือไม่ครับโดยปกติแล้วพลาสติกไม่ใช่อาหารตามธรรมชาติของหนอนแว็กซ์เวิร์มนี้แต่นักวิจัยก็ชี้ว่าเนื่องจากหนอนดังกล่าววางไข่ในรังผึ้งตัวอ่อนของหนอนนี้จึงกินขี้ผึ้งเป็นอาหารและขี้ผึ้งก็นับเป็นสารโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นพลาสติกตามธรรมชาตินั่นเองและมีโครงสร้างทางเคมีที่ไม่แตกต่างจากโพลีเอทิลีนเท่าใดนักนักวิจัยบอกด้วยว่าเรายังต้องทำความเข้าใจมากขึ้นว่าหนอนแมลงชนิดนี้ย่อยสลายขี้ผึ้งได้อย่างไรและก็หวังว่าความเข้าใจดังกล่าวจะนำไปสู่การกำจัดขยะพลาสติกด้วยกระบวนการด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้ครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับ
จำเริญด้วยค่ะ
สวัสดีครับคุณจำเริญไปหาหนอนอยู่ครับ
เขาไปหาหนอนอยู่อ๋อ ค่ะแหนนอนแสดงว่าซ้อมมาหนักแล้วใช่ไหมคะคุณรัตพลไปซ้อมในการกินรังผึ้งมาแล้วเพราะฉะนั้นถุงพลาสติกนี่จิ๊บ
ๆโตมาอย่างนั้นโตมาด้วยการกินขี้ผึ้งจึงมีความคุ้นเคยกับสารประเภทที่คล้ายคลึงกัน
ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อเจอของแบบนี้ก็ย่อยสลายได้จริงๆไม่แน่ใจวิธีของการย่อยสลายพลาสติกในปัจจุบันจริงๆก็มีวิธีทางชีวภาพอยู่บ้างแล้วด้วยการใช้จุลินทรีย์มาช่วยนะคะใช้จุลินทรีย์บางเอนไซม์ของจุลินทรีย์มาช่วยแต่ถ้าหนอนมาช่วยด้วยก็น่าจะเป็นช่องทางเป็นทางเลือกแล้วก็ตอนนี้กำลังหาสารในหนอนอยู่ใช่ไหมคะหรือกระบวนการของหนอนในการย่อยสลายเพื่อเอามาจำลองใช้ในอุตสาหกรรมหรือในชีวิตจริงใช่ไหมคะ
ครับเขายังสงสัยว่าถ้าสมมติว่าต้องย่อยสลายในปริมาณสำหรับภาคอุตสาหกรรมแล้วจะมีเพียงพอไหมแต่ที่เห็นได้คือแม้แต่การผลิตถุงพลาสติกในปัจจุบันหรือภาชนะบรรจุอาหารอะไรต่างๆก็มีการทำให้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเลยอาจจะไม่ต้องใช้หนอนก็ได้ถ้าทุกคนเนี่ยเริ่มต้นด้วยการใช้วัสดุที่ย่อยสลายด้วยกระบวนการทางธรรมชาติได้
ใช่ค่ะแล้วก็ในเมืองใหญ่ๆหลายเมืองทั่วโลกก็ไม่คื ต้องเสียเงินซื้อถุงเวลาไปซื้อของแล้วถูกไหมคะเราก็ต้องหาถุงผ้าจากบ้านไปเพื่อซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะต้องการถุงจากเขาต้องซื้อแต่บ้านเราอย่างเมืองไทยก็ยังไม่มีแบบนี้ให้เห็นอย่างชัดเจนไม่แน่ใจมีตรงไหนของ